Habelə dedik ki, heç bir zat da Allah yaratmayıb, məgər hədəf ya əhdafi onun xilqətindən var imiş. Bu bir cür aləmə, aləmlərə baxışdır. Bu istilah bir cür cəhanbinidir. Bu hara? Bu hara ki deyirlər bir tedad, dünya təsadüfüdür. Təksillülidir, o da təksillülidir, öz-özünə təsadüfi oldu.
Hər şey təsadüfi.
Və sonra bunlar bəli təbdil oldular, sudan çıxdılar quruluğa. Nə oldu, nə oldu, nə oldu? Təkvini deyirlər də, öz zehnilərində xiyallarıdır. Bir kişidə də şayət bir istinadat-ı ilmi də tapırlar, istat gətirirlər onlardan da və deyirlər bu deyir, dərhal ki, belə deyir. Aləm təsadüfü deyir, aləm bər əsas hikmətdir və bər əsas idalətdir. Hər bir zadi ki yaranıbdır, dəqiqən öz yerində qərar tapıb. Öz vücudumuza bir baxaq, iki qulağımız var, özdə gərək başda ola, ucalıqda ola.
Bəli.
Baxaq, görək, bir dənə burnumuz var, iki burnumuz yoxdur, iki gözümüz var. Özü də ki, başda, bəli, arxasında yox.
Bədənin üstündə, deyəmi?
Gərək, didiban kimin görə. Əl iki danadır, əyaq iki danadır. Hər bir zat hikmətinəndir. Gözə baxaq, göz bir maddi içindədir ki, bu nəməkab kimindir. Ki, bu yağ, yağ kimidir göz, bu fasid olmaya. Təkbitə ki, mücələr. Bunlar hesab kitabına tozluq yerdə görsən, toz oturub bu mücəyə. Mücələri yuvuruq gedir. Buna bir, bəli, qapı qoyubdur. Pilçi vırırıq. Və bu pilçin hesab kitabı var. Bu nədən xəlq olubdur ki, bir belə pilçi vırırıq, xarab olmur. Biz ev eşiklərin, qapbacaların, görürsünüz ki, bir iki il, beş il, on il, gərək buna yağ vurasan, təmirat eləyəsən, dəyişəsən. Allah nə yaradıbdır hikmət? Bər əsas hikmət və bər əsas ədl.
Dəmir dəmirliyində qalır, yəni çürür bir yerdə. Amma, insan bir yerdə qalandı. Amma, heç, bəli. 50 il, 60 il yaşayır.
Allah belə iradə eləyibdir və bər əsas hikmət və ədl. Bu baxış nə gözəldir? O baxış ki, deyir, xilqət təsadüfüdür, el öz-özü nədir, kainat nəvidanən vücuda gətiribdir. İş, yap dibinə cissələ özləri də bilərlər ki, ha, bunlar belə gülməli sözlərdir. Mütəal Allah biyol, bu baxışa, ki qələt bir baxışdır, buna dişarəsi var. Sad surəsi çox oxumalı surədir. Bütün Quranın surələri, ayələri oxumalıdır. Bu da bir cəhətlərdən çox oxumalıdır. Həzrəti Davud, Həzrəti Süleymanın Nəbiyin hikayətləri var. Əcinnənin bir tedad işlərindən orada söz açılınır. Fovqul adə bir surədir və axirlərində də iblis ilə Allahın danışıqları və andişməsi iblisin ki, ömrüm vardı, alladacam. Fəbizzəti kələ uğviyənəhum əcməi. İlla ibadəkə minhumul muxləsin. Suri mübarək sadın axirlərindədir. Bu Sad surəsinin 27-ci ayəsində bu mətləb gəlibdir ki, Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim və ma xələqnəs səmə əvəl ərdə və ma beynəhumə batilə. Buyurur ki, göyü, yeri və ikisinin arasında olanları və ma beynəhumə. Nə? Və ma. Və ma xələqnəs səmə əvəl ərdə və ma beynəhumə batilə. Boş yerə yaratmamış. Elə yaratdıq da, yox, hədəfimiz var. Belə deyir. Və xilqətdə də ədaləti rayət eləmişik. Yap, gözəl rax xəlq eləmişik ki, ondan yuxarı bir xilqət əsən təsəvvür ola bilməz. Buyurur, bu cür bir baxışıq ki, göylər və yerlər və onların arasında olanlar boş yerə yaranıbdır. Bu cür bir zən, zəlikə zənnüllezine kəfəru. Bu kafirlərin cümanıdır. Belə deyir, biz xəlq eləməmişik göyü yeri və ikisinin arasında olanlar boş yerə. Bunlar iştibah bir fikridir ki, bir teydadın vardır. Zalikə zannullezine keferu. Sonra da buyurur ki, bu kafirler de böyle fikirlemesinler ki, Allah onları boşlayacak. Kafir, hürmetli eşidenler müstehzerdiler. Yani bir zadın üstünü ötmak, biz ne de bir taxtada bir eşyayı düzmüşük, onun üstüne bazen bir parça tarıq.
Bəli.
Örtərük onu. Hop, buna deyirlər kofr. Niye bu kafirlere kafir deyirlər? Çün həqaiqin üstünü örtürlər. Buyurur, fəvəylun lillezinə kəfəru minən nar. Vay olsun odda yanan kafirlerin halına. Necə bunlar vaqiyyətlərin üstünü örtdülər? Necə öz varlıqların görüllə vardılar və bu iki varlıqları özlərindən dəyri və bu iki varlıqları hədəfsiz dəyri necə bunları üstün ötdülər və heç hesaba qoymadılar ki bəli heç belə fikir eləmir, belə fikir eləmiyək gərək biz axı varuq varlığımız kimləndir və əgər bize varlık veribdi, neden ötür? Hedefi var, ehdafı var. Bundan ötürdü ki, insan ihtiyar halında özün yuxarıya çeker. Özün daha çok benzede Allah'a. Allah olabilmez. Özün benzede Allah'a. Bu de mənayi enni cailun fil ardı xalifah. 30. ayı Suriye mübarəki Bəqərədir. Yani insanda bu istedad var ki, özün bənzədə Allaha. Allah həkimdir, bu da işləri hikmətinə. Allah qəfurdir, bəğişləyəndir, bu da bəğişləyəndir.
Qufranlı, bəli.
O rəzzaqdir, bu da rəzzaq olar, bəğişləyə, infaq eləyə. Bilə özümüzü bənzədə Allaha bax, biz niyə bənzədiruq ayrılarına ki, bəli zənniləri qələtdir, özürə ki, 27-ci ayı Suriye Sadda bəyan eləyibdir. İndi şayet hörmətli eşidənlər buyuralar ki, bunların nə irtibatı bəxtəvərliğinə? İnsan əqidəsi qeym olsa.
Bəni.
Yaşayışı bəxtəvərliğinə toəm olar. Bir belə mən fikirəm, kifayət olar. Kifayət.
Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən sözlərdən doymaq olmur. Sözlərin də siz demişkən, yəni sonu yoxdur. Elə Allahın vahdi demək olar ki, vəxti sözü gəlir. Heç bir zadın sonu yoxdur və nəhədsizdir, yəni gücü bucağı yoxdur bu dəyərli söhbətlərin. Çox təşəkkür edirik sizdən. Sonda bir daha sizdən iltimas duamız var. Allah sizdən razı olsun inşallah.
Ha belə.
Sağ olun. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bununla da növbəti Müşkat verilişinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq. Bir daha Cənab Doktor Səid Vəhidi Mehrə təşəkkür edirik və sizə də təşəkkür edirik ki, bugünkü verilişi də dinlədiniz və inşallah ki, bugün də öz verilişinizi dinleyip ve beğenipseniz. Gelin görüşe kadar Allah'ın amanında.
القيامة كرما ارحمني.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, dünya hazırda bizə təzyiq göstərir ki, təslim olaq, lakin təslim olmaq bizdə yoxdur. İran region ölkələri xüsusilə Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə ticarət əlaqələrini genişləndirmək niyyətindədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdır. Ermənistan baş naziri deyir, Azərbaycanla sülhün bərqərar olması tarixi hadisə idi. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirib, dünya hazırda bizə təzyiq göstərir ki, təslim olaq, lakin təslim olmaq bizdə yoxdur və biz canımız bahasına İran üçün mübarizə aparırıq, amma baş əymərik. Pezeşkiyan 29 sentyabr 2025-ci il tarixində sərbəst və Yunan-Ruma güləş üzrə milli komandaların Xorvatiyada keçilən dünya çempionatında qazandıqları qələbədən sonra medal alan idmançıları, məşqçiləri və məsul şəxslərin təltif mərasimində çıxış edib. O, bu qələbənin cəmiyyətdə yeni ruh oyatdığını vurğulayaraq, uğurların davam etdirilməsi üçün səylərin artırılmasının vacibliyini bildirib. Pezeşkiyan həmçinin ölkəyə qarşı tətbiq olunan sanksiyalar və iqtisadi məhdudiyyətlərə toxunaraq qeyd edib ki, öz bacarıqlarımıza söykənməliyik. Əminəm ki, bacarıqlarımıza və imkanlarımıza güvənərək məqsədlərimizə çatmaq üçün çalışsaq, mütləq nail olacağıq. Quranda deyir ki, hər kəs Allah yolunda çalışsa, ona doğru yolu göstərəcəkdir. Pezeşkiyan əlavə edib ki, hazırda çətin vəziyyətdəyik, amma qonşu ölkələrlə əlaqələrimizi yaxşılaşdırmaq üçün işlər görürük.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı CNN xəbər şəbəkəsinə verdiyi müsahibədə bildirib, əgər İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddursa, onun həll yolu diplomatik olmalıdır. Biz həmişə danışıqlara diplomatik həllə hazır olmuşuq. O əlavə etdi ki, son 8 ilin ərzində yaxın şərqdəki bu münaqişənin həlli üçün 100-dən çox müxtəlif təklif irəli sürülüb, yeganə etibar etməli plan odur ki, Fələstinlərin öz taleyilərini müəyyən etmək hüququ tanınsın, ona hörmət edilsin. Biz gözləyirik ki, belə bir hal baş verəcəkmi, yoxsa yox?
İran İslam Respublikasının Sənaye, Mədən və Ticarət Naziri Seyid Məhəmməd Ətabək, regional ticarətin, xüsusilə Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə Belarusda İttifaqa üzv dövlətlərin baş nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə intensiv görüşlər keçirib. Eyni zamanda İran-Belarus Birgə İqtisadi Komissiyasına sədri edən Ətabək, İranın birinci vitsə prezidentinin nümayəndəsi qismində baş nazirlər şurasının iclasında iştirak edib və Belarusun iqtisadiyyat və sənaye sahələri üzrə rəhbər şəxsləri ilə danışıqlar aparıb. Minskdə keçirilən beynəlxalq sənaye innovasiyaları sərgisinin açılış mərasimində çıxış edən nazir bildirib, regionumuzun gələcəyi bugün ölkə liderlərinin iradəsi və xalqlarımızın milli maraqlarına uyğun veriləcək qərarlardan asılıdır.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi, Tehran ilə agentlik arasındakı münasibətlərdə yaranan gərginlik fonunda İranla diplomatik həll yolunun tapılmasının vacibliyini yenidən qeyd edib. Rafael Grossi ötən gün axşam öz X hesabında Almanya Xarici İşlər Naziri Johann Vadefolla görüşündən danışaraq İranla bağlı məsələlər üzrə fikir mübadilə apardığını bildirib. O qeyd edib ki, İranla diplomatik həll yolunun vacibliyinə diqqət yetirmək lazımdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. BMT, ABŞ-nin sülh planının həyata keçilməsi çərçivəsində mümkün qədər Qəzza zolağına humanitar yardımın həcmini artırmağa hazır olduğunu bildirib. Bu barədə bölgə mediası xəbər verir. Məlumata görə son aylarda BMT agentlikləri və onun tərəfdaşları tərəfindən yardım tədarükü bir qədər məhdudlaşdırılıb. Ümumdünya təşkilatı sülh səyləri ilə bağlı müxtəlif tərəflərlə əlaqə saxlayır. Biz istənilən vasitəçiliyi alqışlayırıq. BMT-nin Cenevrədəki mənzilgərgahının mətbuat xidmətinin rəhbəri Alessandra Veloci qeyd edib. BMT-nin humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi ofisinin nümayəndəsi Jens Lerke də bildirib ki, BMT fürsət yaranan kimi və belə təchizatın təhlükəsizliyi və müdafiəsi təmin ediləcəyi təqdirdə Qəzaya humanitar yardım tədarükünü artırmağa hazır və qadirdir. ABŞ-nin prezidenti Donald Trump-ın planında qeyd edilib ki, humanitar yardım göndərişləri İsrail və ya Həmasın müdaxiləsi olmadan BMT və onun agentlikləri tərəflərin heç biri ilə əlaqəsi olmayan digər beynəlxalq qurumlar vasitəsilə həyata keçiriləcək.
ABŞ prezidenti Donald Trump-ın sülh planı ilə bağlı çoxsaylı qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, Həmas barışığa razılaşmaq üçün müxtəlif istiqamətlərdən təzyiq altındadır. Bəzi xəbərlərdə Trump-ın Həmasa razılıq üçün təyin etdiyi vaxtdan da bəhs edilir. Marivin çərşənbə axşamı günü verdiyi məlumata görə Trump Həmasa sülh planını qəbul etməsi üçün təzyiq edir. Bu isə planla bağlı çoxsaylı sualların olduğu Həmasın bu mövzuda suallar verdiyi əsas razılaşdırılmış məsələlərə zəmanət tələb etdiyi bir vaxtda baş verir. Bir Fələstin mənbəsi Sky News-a bildirib ki, Həmas Qətərdən toqquşmaların yenidən başlanmaması və gələcək sui-qəsdlərdən Həmas rəsmlərinin qorunması ilə bağlı zəmanətlər verməsini istəyib. Bu mənbə bu şəbəkəyə vurğulayıb ki, Həmasın bir neçə rəsmisi Trump-ın planını məğlubiyyət açıq elan edilməsi kimi qiymətləndirir. Həmçinin Həmas İsrail ordusunun Qəzza zolağından çıxışı üçün vaxt cədvəlini də vacib sayır.
Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, ABŞ prezidentinin Qəzza zolağında təşkəs planını Həmas hərəkatına təhvil verib və İsrail rejimi başnaziri Benjamin Netanyahu da buna razılıq verib. İrnanın məlumatına görə, Məcidən Nəsri deyib ki, ABŞ-nin Qəzədə müharibəni sona çatdırmaq öhdəliyinə minnətdarıq. Məqsədimiz müharibə və aclığa son qoymaqdır. Bu əlavə edib ki, Qətər və Misir müharibənin sona çatması planını Həmasa təqdim edib və bu hərəkat onu nəzərdən keçirəcəyinə söz verib. Xəbər verilir ki, bir neçə saat əvvəl Səma Agentliyi bəzi mənbələrə istinadla iddia edib ki, Həmas və Fələstin qrupları Qəzə müharibəsinin dayandırılması üçün Trump planı ilə razılaşmaq istəyirlər və çərşənbə günü plana cavablarını Misir və Qətər rəsmilərinə təqdim edəcəklər.
Sinus rejimin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar xəbərdarlıq edib ki, Həmas ABŞ tərəfindən təklif olunan Qəzza zolağında münaqişənin dayandırılması planının həyata keçirilməsindən yayınmağa çalışa bilər. Times of İsrailin verdiyi məlumata görə, o bu barədə Belqradda Serbiyalı həmkarı Marko Cirić ilə birgə mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib. Sinis nazirin sözlərinə görə İsrailin razılığı heç kimi təəccübləndirməməlidir. Çünki Tel Aviv Qəzzada öz məqsədlərindən imtina etmir, lakin onlara diplomatik vasitələrlə çatmaq niyyətindədir. İsrail hələ də müharibə üçün müəyyən etdiyimiz məqsədlərə sadiqdir. Buraya Həmasın silahlı qüvvələrinin məhv edilməsi, qiroların azad edilməsi və digər məsələlər daxildir, Sinis nazir deyib. O iddia edib ki, Həmas münaqişəyə son qoymaqdan imtina edərək müharibənin davam etməsinə görə tam məsuliyyət daşıyır.
İsrail qüvvələri ABŞ prezidenti Donald Trump-ın sülh planı çərçivəsində Qəzzənin böyük hissəsində qalmağa davam edəcək. Guardian haber verir ki, bunu İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu ABŞ'yə səfərinin yekunlarına dair video müraciətində bildirib. Bu tarixi səfər oldu. Biz rollarımızı dəyişdik və Həması təcrid etdik. İndi bütün dünya, o cümlədən Ərəb və Müsəlman dünyası Həmasa təzyiq göstərərək, Prezident Trump'la birlikdə irəli sürdüyümüş səyahətləri qəbul etməsini tələb edir. Eyni zamanda İsrail qüvvələri ərazinin böyük hissəsində qalır, Netanyahu bildirib. İsrailin Fələstin dövlətinin yaradılmasına razılıq verməsi ehtimalı ilə bağlı suala Siyonist başnazir belə cavab verib. Qətiyyən yox, bu razılaşmada qeyd olunmayıb. Biz Fələstin dövlətinin yaradılmasına qəti şəkildə qarşıyıq. Prezident Trump bizim mövqeyimizi başa düşünü deyib. Belə bir addım terrora böyük mükafat və İsrail üçün təhdid olardı, Netanyahu iddia edib.
Kremlin sözcüsü bildirib ki, Moskva ABŞ prezidentinin Qəzza müharibəsi planında iştirak etməyəcək. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov jurnalistlərlə konfransında Rusiyanın yaxın şərqdə iştirak edən bütün tərəflərlə təmasda olduğunu və bu bölgədəki vəziyyəti həll etmək üçün işləməyə hazır olduğunu bildirib, əlavə edib. Trump'ın Qəzza zolağı ilə bağlı planı təklif edilib, lakin bu plan Qəzza əhalisi üçün minimal nailiyyətlərə ehtifa etmir və Qəzzanın yenidən qurulması, bölgəyə humanitar yardımın daxil olması ilə bağlı icra-i zəmanəti olmadan aldadıcı vədlərlə məhdudlaşır. Kreml sözcüsünün sözlərinə görə Trump'ın planı sinist məhbusların azad edilməsi və müqavimətin tərk silahı ilə bağlı təminat, müddətlərdən başa Qəzza zolağının yenidən qurulması, Fələstinin məhbusların azad edilməsi, humanitar yardımların bölgəyə daxil olması üçün heç bir konkret həll və ya dəqiq qrafik təqdim etməyib.
İsrail mediyası işğal olunmuş Qüdsün cənubunda anti-siyonist əməliyyatı zamanı çoxlu sayda siyonistin yaralandığını bildirib. Bu xəbərə əsasən anti-siyonist əməliyyatı işğal olunmuş Qüdsün cənubunda İsrail hərbçilərinə məxsus Ən-Nəfəq məntəqəsində həyata keçilib və bir avtomobil hərbçilərə sarı sürüb və onları basıb. Bu barədə İsrail polisi də məlumat verib ki, Beyt Ləhmin qərbindəki Əl-Xizr kəndi yaxınlığında avtomobil pusqusunun və atışmanın olduğu əraziyə böyük sayda polis qüvvəsi yerləşdirilib. Bəzi Fələstin mənbələri bu əməliyyatı həyata keçirən şəxsin şəhid olduğunu bildirib. İsrail ordusu döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. 8 avqust 2025-ci il tarixinə dək Ermənistan və Azərbaycan sülhə nail olmaq və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması üçün bir sıra addımlar atıb, lakin ABŞ prezidentin iştirakı olmadan indiki nəticəyə nail olmaq mümkün olmayıb. Armen Press'in xəbərinə görə bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasındakı çıxışında bildirib. ABŞ-nin paytaxtı Washingtonda, Ağ Evdə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması ilə bağlı bəyannamə qəbul edilib. Prezident Trump da şahid olaraq bu bəyannaməni imzalayıb Paşinyan deyib. Ermənistanın başnaziri sülhün bərqərar olmasını tarixi hadisə adlandırıb qeyd edib ki, bu təkcə Ermənistan hökumətinin və xalqının deyil, həm də Azərbaycan hökumətinin və xalqının nailiyyətidir. O artırıb, sülh tətil və ya istirahət deyil, sülh gündəlik işdir. Sülh yeni doğulmuş bir körpə kimi gündəlik qayğı tələb edir. Bugün yeni doğulmuş sülhümüz 1 ay 22 günlükdür və biz onu qorumalı, sevməli, ona qayğı göstərməliyik ki, böyüsün Cənubi Qafqaz regionumuzun çiçəklənməsinə töhfə versin.
Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Mahinur Özdemir, Türkiyədən Ermənistanın Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Arsen Torosyan ilə görüş keçirib. Sputnik Armeniyanın məlumatına görə Özdemir və Torosyanın görüşü Serbiyada beynəlxalq konfrans çərçivəsində başlayıb. Görüş zamanı tərəflər Ermənistan və Türkiyənin sahə üzrə prioritetlərini müzakirə ediblər. Onlar həmçinin ölkələr arasında münasibətlərin normallaşması prosesini müzakirə edərək təcrübə mübadiləsinə hazır olduqlarını bəyan ediblər.
Ermənistanda Gümrüdə yerləşən 102-ci hərbi bazdanın çıxarılması məsələsi iki ölkə arasında müzakirə mövzusu deyil. Şəfəq İnan xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kubirkin bəyan edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan rəsmiləri dəfələrlə açıq şəkildə bildiriblər ki, bu məsələ gündəmdə deyil. Kubirkin əlavə edir ki, Rusiyanın hərbi iştirakı həm Ermənistanın təhlükəsizlik sistemində əsas dayaqlardan biri, həm də regionda sabitliyin qorunmasında mühüm amildir. Səfir vurğulayıb ki, oradakı rus hərbçiləri bölgədə heç kim üçün təhlükə yaratmır.
Çexiyada akreditasiya olunmayan Rusiyanın diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin ölkəyə girişi qadağan ediləcək. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Çexiya Xarici İşlər Naziri Jan Lipavski məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu qərar hökumət tərəfindən sentyabrın 30-unda qəbul edilib. Bu tədbir beynəlxalq havalimanlarına şamil edilir. Biz digər ölkələri nümunə göstəririk və mən bütün Şengen zonası səviyyəsində ən ardıcıl tədbirlərin qəbul edilməsinə nail olmağa davam edəcəyim, Lipavski bildirib.
ABŞ təcili olaraq öz hərbi potensialını möhkəmləndirməli, qoşunların sayını artırmalı, daha çox dron, sualtı qayıq, hava və kosmos qüvvələri yaratmalıdır. Washington Post xəbər verir ki, buna ABŞ-nin müdafiə naziri Pete Hegseth, Virginia ştatının Quantico dəniz piyada bazasında Amerikalı generallar və admirallarla görüşü zamanı bildirib. Bu təcili an daha çox qoşun sursat pilotsuz uçuş aparatı, Patriot hava hücumundan müdafiə, sualtı qayıq B-21 bombardımançı təyyarə tələb edir. Daha çox innovasiya, hər şeydə daha çox süni intellekt lazımdır. Biz daha güclü, daha sürətli olmalıyıq, o qeyd edib. Ekset əlavə edir ki, ABŞ kiber məkanda, kosmosda, həmçinin pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı mübarizə sahəsində qüvvələrini artırmalıdır.
Venezuela prezidenti Nicolas Maduro ABŞ-nin mümkün hərbi hücumu halında ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməyə hazırdır. Belə bir hücum baş verərsə, nəticələri faciəvi olacaq. Reuters xəbər verir ki, bu sözləri Venezuelanın vitse prezidenti Delcy Rodriguez deyib. ABŞ administrasiyası son həftələrdə Karayib dənizində geniş hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirib və Venezuela qayıqlarına hava zərbələri indirib. Bu hücumlar nəticəsində ən azı 17 nəfər həlak olub. Washington bu zərbələrin Latin Amerikasında fəaliyyət göstərən narkotik kartellərinə qarşı həyata keçildiyini desə də, bir çoxları bunun Maduro rejimini devirməyə yönəlmiş daha geniş miqyaslı müdaxilənin başlanğıcı ola biləcəyini düşünür. Rodriguez verdiyi açıqlamada ABŞ-nin narkotiklərlə mübarizə bəhanəsini böyük yalan adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Trump administrasiyasının məqsədi dünyada sübut olunmuş ən böyük neft ehtiyaclarına sahib olan ölkənin təbii sərvətlərini ələ keçirməkdir.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah çərşənbə günü şəhəri vaxtla saat 5:16 dəqiqədə Bakıda süb azan deyiləcək, saat 6:36 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:30 dəqiqədə günorta və saat 18:38 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Kolombiya nə üçün silah satın alma siyasətini dəyişib? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edəcəm. Kolombiya hökuməti İsrail və ABŞ-dən silah idxalını dayandırmaq qərarından sonra ilk yerli dizaynlı və istehsal edilmiş hücum tüfəngini təqdim edib. Parsudeyin məlumatına görə Kolombiya tamamilə ölkə daxilində dizayn edilmiş və istehsal edilmiş ilk yerli hücum silahını təqdim etdi. Bu silah 1990-cı illərdən Kolombiyada yığılan İsrail istehsalı olan Cəlil silahını əvəz etmək üçün nəzərdə tutulub. Əvvəllər Kolombiya Latin Amerikasının ən böyük silah idxalçılarından biriydi və hərbi ehtiyaclarının böyük bir hissəsini İsrail və ABŞ-dən alırdı. Xüsusilə 1990-cı illərdən Kolombiyada yığılan cəlil silahı, üsyançı qruplar və narkotik kartelləri ilə mübarizədə ordunun ehtiyaclarının ödənilməsində mühüm rol oynayıb. Amma Kolombiyanın solçu prezidenti Gustavo Petro, siyonist rejimin xüsusilə qəza müharibəsi və fələstinlilərin qətlamındakı siyasətini sərt şəkildə tənqid etdikdən sonra İsrail və ABŞ-dən silah alışı dayandırıldı. Kolombiya hökuməti silah istisalında özünü təmin etməyə doğru hərəkət etmək qərarına gəlib. Milli suverenliyi gücləndirmək üçün, ordunun silah tədarükü üçün öz resurslarını təmin etməli olduğunu bildirən Petro, Kolombiyanın müdafiə siyasətində yeni bir yol tutmağa qərar verib. İndi Kolombiyanın təqdim etdiyi yeni silah cəlil silahlarından 15% yüngül və 25% ucuzdur. Bu üstünlüklər yalnız xərcləri azaltmağa kömək etmir, həm də ölkə daxilində silahların kütləvi istehsalına imkan verir. Bu silahlar xüsusi olaraq Kolombiyanın coğrafi ehtiyacları üçün nəzərdə tutulduqdan, Kolombiya ordusunun istifadəsi və saxlanması üçün asan olacaq. Yerli silah istisalı da Kolombiya iqtisadiyyatına bir çox imkanlar gətirə bilər. Yerli silah istisalı xəttinin yaradılması sənaye infrastrukturunun inkişafını tələb edir ki, bu da öz növbəsində insanlar üçün əhəmiyyətli iş imkanları təmin edə bilər. Bu tədbir həm də yeni texnologiyalarla əlaqəli digər sənaye sahələrinin böyüməsinə və inkişafına kömək edə biləcək texnologiyanın ölkəyə ötürülməsinə imkan yaradır. Buna əlavə, bir çox ölkənin beynəlxalq siyasət ucbatından iqtisadi problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda yerli silah istisalı Kolombiyaya xarici təzyiqləri azaltmağa və idxaldan asılılığını azaltmağa kömək edə bilər. Siyasi stimullara əlavə olaraq, bu tədbir Kolombiyanın daxili iqtisadiyyatına əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdir. Əslində, bu cür uğurlar bu siyasətin iqtisadiyyatın digər sahələrinə də yayılmasına və ölkənin qərb ölkələrindən idxalından asılılığından xilas edəcək. Eyni zamanda, hərbi sektora qoyulan investisiyalar da istehsal infrastrukturunu, texnologiyanı və bu sahədə ixtisaslaşdırılmış kadr hazırlığını genişləndirir. Hazırda olduğu kimi, Kolombiyanın yerli müdafiə şirkətləri texniki və hərbi qurumlarla əməkdaşlıq edərək yeni silahlar hazırlayıb və qarşıdakı 5 il ərzində bu silahlardan 400 min ədəd istisal etməyi planlaşdırır. Bu hadisələr həm də Kolombiyanın Latin Amerikası regionunda və hətta beynəlxalq miqyasda mövqeyini gücləndirir. Xüsusilə, Kolombiya yerli silahların istisalında uğurlu təcrübəsini digər inkişaf etməkdə olan ölkələrə ötürə biləcəyi üçün. Bununla belə, Kolombiyanın bu addımı ölkənin müdafiə və iqtisadi siyasətində dönüş nöqtəsi sayılə bilsə də, həmçinin regional qarşılıqlı əlaqələri və əməkdaşlığı artırmaqla aradan qaldırıla bilən maliyyə və texnoloji resurslarının təmin edilməsində çətinliklərlə üzləşir. Rəbiyusana ayının 8-ci günü İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın saadətli və bərəkətli mövlud günüdür. Bu münasibəti siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyir, qısa söhbətimizə başlayırıq. Bizimlə qalın lütfən. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam 232-ci Hicri qəməri ilin Rəbiyusana ayının 8-ci günündə dünyaya gəlmiş. 260-cı ilin
Rəbiyəl-əvvəl ayının 8-də 28 yaşında ikən şəhadətə çatmışdır. Atası İmam Əliyənnəqi əleyhissalam, anası isə Hüdeysədir. Əskəri rəqəbi həm İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın, həm də atası İmam Əliyənnəqi əleyhissalamın ləqəbidir. Hər iki imam Samira şəhərinin Əskər adlı məhəlləsində ki, Əbbasi xəlifələrinin ordu düşərgəsində əskərlər tərəfindən nəzarətdə saxlanırdı, qalmışlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Əbbasilər hakimiyyəti İmam Əliyənnəqi əleyhissalamın elmi, mədəni və siyasi fəaliyyətlərini nəzarətdə saxlamaq üçün o həzrəti 236-cı Hicri qəməri ilində ailəsi, o cümlədən oğlu İmam Həsən Əskəri əleyhissalam ilə birgə Samiranın əskər məhəlləsinə gətirirlər. 29 il ömür sürən İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın həyatını 3 qismə bölmək olar. Birinci qism 13 il Mədinədə. İkincisi imamətindən öncə 10 il Samirada və üçüncüsü təqribən 6 il imamət dövrü Samirada. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam 6 illik imamət dövrünün 3 ilini zindanda keçirir. O həzrət və atası İmam Əliyənnəqi əleyhissalamın imamət dövrləri Abbasilər hakimiyyətinin qəddarlıq dönəminə təsadüf etdiyindən İmam Əliyənnəqi əleyhissalam 41, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam isə 28 yaşında şəhadət çatmışdır. Abbasilər hakimiyyətinin amansız təqiblərinə baxmayaraq, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam bir sıra siyasi, ictimai və elmi fəaliyyətlər göstərir. O həzrətin fəaliyyətlərini bu şəkildə xülas etmək olar. İslam dininin müdafiəsi uğrunda göstərdiyi elmi fəaliyyətlər, müxaliflərin şübhə və iradlarını rədd etmək və əsl İslam ideasını cəmaata çatdırmaq, nümayəndələri təyin etmək, qasid və məktublar vasitəsilə uzaq yerlərin şiələri ilə əlaqə saxlamaq, Abbasilər hakimiyyətinin son dərəcə nəzarətinə baxmayaraq gizli siyasi fəaliyyət, şiələri xüsusən də yaxın dostlarını maliyyə cəhətdən təmin etmək, mühüm şiə ünsürlərini çətinliklər qarşısında siyasi baxımdan gücləndirmək, imaməti inkar edənləri cəlb etmək və şiələri arxanlaşdırmaq üçün qeybi məlumatlardan istifadə etmək, və şiələri öz oğlu 12-ci imamın qeybə çəkilməsi dövrünə hazırlamaq. İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın cəmiyyətdə nüfuz və hürmətinin günbəgün artdığından nigaran olan Əbbasi xəlifəsi Mötəmid, zindanın təzyiq və işkəncələrin mənfi nəticə verdiyini gördükdə, o həzrəti gizli şəkildə zəhərləyir. O həzrət zəhərləndikdən bir neçə gün sonra 260-cı Hicri qəməri ilinin Rəbiyəl-əvvəl ayının 8-də şəhadətə çatır. Abbasi xəlifəsi və onun məmurları çox çalışırlar ki, imamın vəfatını təbii qələmə versinlər, amma həqiqət şiələrə aydın olur. O həzrətin şəhadət xəbəri Samirra əhalisinə çatır və Samirra şəhəri matəmə qərq olur. Bütün bazarlar bağlanır və hamı imamın dəfn mərasimində iştirak edir. Şiələrin 11-ci imamı İslam dini ilə bağlı şübhələrə qarşı qətiyyətli mübarizə apararaq dinin mühafizə edilməsində ciddi səylər göstərib. O həzrət İmam Zaman Ağa Əcəlallahu Taala Fərəcül Şərifin imaməti dövründə müsəlmanların üzərinə düşən vəzifələri şərh edərək onları sonuncu imamın qeybə çəkiləcəyi dövr üçün hazırlayıblar. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam Quran-ı Məcidin misilsiz təfsirçisi idi və bu səmavi kitabın doğru şəkildə təfsir edilməsini insanlara öyrədərək və dolunmuş xilaskarın gəlişi barədə onlara müjdə vermiş və müsəlmanları İslamın ali məqsədlərinə çatmaq üzrə ümidvar etmişdir. Bir daha İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın saadətli mövlud günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, xüsusilə siz Əhl-i Beyt aşiqlərini təbrik edirik. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən müşayiət edin.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda başqa bir ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Qonağımız tanınmış şəxsiyyət, ekspert və ədəbi irsimizdə artıq öz damğasını vurmuş Cəmdoktor Əhməd Əhmədidir. Cəmdoktor, xoş gəlibsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə Selam arz edirəm sizin qulluğunuza, Cənab-ı Ustad Nurullahi. Əziz, hürmətli və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna selam arz edirəm. Və Ulu Tanrıdan yardım istəməklə və yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Rəhim Doktor. Gəldiyiniz üçün.
Allah sizi sağ olsun.
Çox sağ olun. Rəhim Doktor. Havalar elə bir soyuyur.
Qəşəkdir.
Hə, havalar soyuyur. Siz buyurduğunuz kimi qəşəkdir. Hər fəslin öz
gözəlliyi var.
Gözəlliyi var, amma mən əminəm. Yəni inanıram ki, sizin o cümlələri, söhbətlərinizin istisi, hərarəti bizi isindirəcək.
İsindirəcək.
Hə, mütləq elədir. Hələ doğuşanla şirin macərası yadımdan çıxmıyor.
Bəli, Cənab-ı Ustad Nurullahi, keçən bərnamə gəldik bu beytə, iki beyt axırdan.
Şeiriniz var, Cənab Doktor? Həmişə şeirindən başlardıq.
Bəli, bəli. Yaxşı yadıma saldıq.
Dedim, bəlkə bugün bizə şeir oxumayacaq, şeirdən məhrum olacaq.
Məsləvədən qabaq istəyirəm o Otay Azərbaycanın
Bəli. Kitab
adlım şairlərin
Azərbaycan Respublikasının, bəli.
Bəli, bəli. Rəhmətli Səməd Vurğundan bir müxtəsər söz açsam və iki bala qətəşi.
Bəli.
Böyük şairdən oxuyam, ondan sonra gedək Məsnəviyə. Rəhmətli Səməd Vurğun Vəkil oğlu ya Vəkilov. Demək olar, müasir şerin qabaqcılarındandır.
Bəli.
Bəli. Bu böyük şair 1285 Şəmsi ya 1906 miladidə Səlahlı kənd Qazax şəhərinin
Səlahlı, bəli.
Səlahlı kənd bəli. Qazax şəhərinin ətrafında olan Səlahlı kənddə dünyaya gəlibdi. Və bunu deyim ki, 6 sinində öz anasın əldən verib və atası və böyük anasının tərbiyyətində boya başa çatıbdı. Bəd 18 sinindən başlayıb şeir yazmağa. Və bunun şeir dəftəri elə əldən ələ dolanıb, ürəklərin və dillərin əzbəri olubdu. Bəd indi bu böyük şairə orada qəşək dəyər veriblər. Hətta bunun şəxsi evin elə Usta Şəhriyarın evi kimi muziyə təbdil ediblər orada.
Bəli.
Ondan sonra bir dənə bunun heykəlin Bakının dəmir yolunun istiqahının qabağında vurublar.
Bəli.
Bəd, bir dənə ayrı kitabxanı Milli Axundofun qabağında bunun heykəlin vurublar və bir də bir heykəlin bunun öz kəndində vurublar. Nişangəri budur ki, bunu görsədir ki, bunlar ədəbiyyata şeirə dəyər verirlər, böyük şairlərə, əslində qələm əhlinin dəyərin qəşək bilirlər, bəli. Yerinə gətirirlər və nə cür deyim, hürmət qayıldılar. Bu rəhmətli 50 il yaşayandan sonra 1335 Şəmsi ya 1956 miladidə dünyasını dəyişir. İndi ay mühəndis Sadiqi bir dənə Azəri musiqi ilə tuş versə, bundan iki bala şeir oxuyacaq. Əvvəl şeir Azərbaycan unvanındadır, çox dəyərli və elə demək olar aşıqların.
Azərbaycan rədifli,
bəli. Bəli, aşıqların və musiqislərinlə dillərinin və ürəklərinin əzbəridir. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan, mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlayan sana, hançı səmtə, hançı yana, hey uçan da yuvam sənsən, hançı səmtə, hançı yana, hey uçan da yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən. Dağlarının başı qardır. Bax təsvir saziyə. Dağlarının başı qardır. Ağ örpəyin bulutlardır. Böyük bir keçmişin vardır. Bəd, bilinməyir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin. Dinlə məni, gözəl vətən, bir söz gəlir ürəyimdən, xalqımızın eşqilə sən, güləcəksən hər bir zaman, Azərbaycan, Azərbaycan. Bu, əlbəttə, bu 5 səfədir, mən 1 səfəsini elə seçmişəm.
Bəli, 5 səfədir,
bəli, bəli. Çox vaxt bənamənin vaxtı tutulmasın.
Təsadüfən o təşbihlər, Cəm Toxtur, Şəhriyarın, Şəhriyar babamızın o Səhəndiyə poemasını mənim yadıma saldı.
Bəli, bəli, baxın, bəli, Şəhriyar özü Səməd Vurğunu çox sevərdi. Qabaqlar ərz eləmişəm, Şəhriyar hər adama şair deməzdi. Muntaha görsən deyir ki, Səmədin də sözündən öp.
Hmm.
Yəni, Səmədin sözləri öpbəli
bəli.
Sözlərdir. Və bir də bir dağlar mənzuməsi, dörd tikəsini oxuram.
Buyurun.
Bəli. Üstündən çarvan yeriməz. Üstündən çarvan yeriməz. Sıxdır dumanların dağlar. Yayda, qışda heç əriməz. Quzeylərdə qarın dağlar. Bax bu təsvir saziyə bir dənə gözəl. Deyir, o qız yaldan tək aşanda, saç kəmərə dolaşanda, atdan düşüb yol aşanda, mən olum zuvarın dağlar. Laçınların göydən ənməz, qayaların baxar dinməz, yaman gündə üzün dönməz, pozulmaz ilqarın dağlar. Oğçu gəzər oğrun oğrun, maralların düşər yorğun, qonaq gəlib sizə vurğun, sevilsin gülzarın dağlar. Allah sizi saxlasın və bu böyük şairə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Çox sağ olun. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Ədəbi işimiz verilişidir, səslənir. Efirdə və Təbriz Radiosundan. Cənab doktor Əhməd Əhmədi böyük zövq ilə, həqiqətən, ürəkdən Cənab doktor dərk eləyib şeiri oxumaq bambaşqa şeydir. Ona görə təsir eləyir sizin bu şeirlərinizdə. Təşəkkür eləyirəm.
Allah sizi saxlasın.
Keçək əsas mətləbə və görək axırda doğuşanla şirin başına nə gəlir?
Bəli, bəli. Gəldik cənabı Ustad Nurullah bu beytlərə ki, Mevlana elə bir nəqlin vəsətində o istədiyi, ürək istədiyi sözləri deyir, gətirib burada da elmə dəyər verməklə, bilməvə dəyər verməklə deyir ki, İnsanlar niyə o biri mövcudatdan üstündür, ərzişi, dəyəri yuxarıdır? Bəli, ancaq ki, insanın elmi var.
Bəli.
Elm olmasa elə insan da demək
olar... O biri mövcudat kimi, bəli, o biri bəli. Yaranışlar kimi, bəli.
Deyir ki, xatəm-i mülk-i Süleyman əsdi elm. Elm Həzrəti Süleymanın mülkünün üzüyüdür. Cümlə aləm surət o can əst elm. Adəmi rə zin hünər biçarə gəşt. Xəlq dərya və xəlq kuh o dəşti. Bəni Adəm ya adamlar elmin vəsiləsi ilə çöldə, bayırda, dağda, daşda, dəryada olan mövcudata bunlar ehatəsi vardı. Müsəllətdilər elmin vəsiləsi ilə. Zu pəri yo div sahil ha gerift. Hər yeki dər cay pinhan ca gerifti. Elmin vəsiləsi iləndir ki, insanda ki vardı, dev və pəri səylər adamdan və insandan kənar gəssin və hərəsi bu insanın qorxusundan gəssin, bir yerdə gizlənsin. Adəmi rə düşmən pinhan bəsist. Adəmi با حذر عاقل کسیست. Bu bilici insan gərək bunu da bilə ki, elə adamın və insanın çoxlu aşkar və gizlin düşməni vardı. Xoq?
Bəli.
Bəd. Və yaxçıdır ki, adam ehtiyatla yaşasın bu dünyada.
Ehtiyat idin yaraşığıdır.
Aha, yaraşığıdır. Burada Cənab-ı Üstad Nurullahi Thomas Hobbes'dan bir cümlə yadıma düşür. O da, xoq, özü bilirsiniz də, İngilistanın siyasi filosofu idi. Və bin o əqlaniyyətə və insan şinaslığa, insanları tanımağa çox bunun hesab meyli var idi, çox dəyər verirdi və demək olar ki, o diktatoru hökumətlərlə də bu vəsilə ilə mübarizə idi, işim yoxdu. O Thomas Hobbes deyir ki, hənuz insan qorc insanəsdir. Görürsən? Deyir ki, bəli. İnsan yenə də mən bavərdiyəm ki, qurt kimi o bir insanın marağında yatıbdır.
Keşiyində
yatıbdır. Ha.
Bəli.
Və gözətdiyi ki, məsələn, şikəs versin.
Bəli, eşitmişəm, qurtlar qarşı-qarşıya yatırlar.
Hə, qarşı-qarşıya. Yəni, deyir ki, gələk çox-çox müvazib olasan, ehtiyat edəyəsən ki, bu camədə, bu zamanda, hər zamanda, Mevlana zamanı, Mevlana o zamanı deyib da, deyir, hər zamanda başıva böyük qoymasınlar və başındakı böyükü də
papağı olmasın, bəli.
Papağı qaçıtmasınlar.
Bəli.
Yaxşı, bəd. Adəmirə düşmən pinhan bəsist. Adəmi yəbə həzər aqil kəsist. Xəlq pinhan zəştişan o xubişan mizənət bərdil bə hərdəm xubişan. Deyir ki, cəmaatın içərədəki yaxçılığı və pisliği hər ləhzə içərədən bunun ürəyinə zərbə vurur. O iki yaxçı adam içərədən zərbə vurur ki, get yaxçılığı.
Bəli.
Və o iki münhərif adamdır, pis adamdır, şərridir.
Pisliyə doğru çəkir.
Pisliyə doğru içərədən bunu təşviq edir. Burada da bu beyti yazan, oxuyanda yadıma düşür. Arnold Toynbee, bozorcətərin tarix nevis o filsuf tarixi İngilistan, qəşək bir sözü var.
Bəli.
Deyir ki, o zaman ki, cəngi cəhani əvvəl qurtardı.
Birinci dünya müharibəsi bəli qurtardı.
Baxıram, görürəm ki, 2000-ci dünya döyüşü elə onun idaməsidir. Bir atəşbəs verilmişdir.
Bəli, bir atəşkəs olub.
Aha,
yenə
ondan sonra başdır. Və görürsən ki, elə ondan sonra da hey döyüşlər, davalar, müharibələr elə bir-birin idaməsində. Niyə? Bəran ki, insanlar bir-birin istəmirlər. İnsanlar bir-birinin düşmənidir və istəyirlər ki, bir-birinin vaqiyyətdə budur, aradan aparsınlar. Və bu cür da deyim ki, və bu düşmənçiliklərin də sonu yoxdur. Axirə zəndə olacaqdır. Yəni, filosoflar, həkimlər yetişiblər bu nəticəyə.
Cəmi Toxtu, siz dünyada müharibələrə baxsanız, hamısı səhv olub müharibələr. Yəni, ki, problemi həll eləməyib.
Eləməz ki, bəran ki, heç kəs istəmir vaqiyyəti və həqiqəti qəbul eləsin. Elə bu, o tərəfi batılı bilir, o tərəf bu tərəfi batılı bilir, döyüşürlər. Axırda görür nəticə vermədi bir
atış. Tənəfüs eləyirlər bir arada.
Ondan sonra dubarə başladılar. İşim yoxdur. Mevlana misal vurur. Deyir, bəhri qoslər dər rəvi dər cuyu bar, bərtu asibi zənət dər ab, xə